Virðulegi forseti. Ég met það mikils að þingmaður skuli taka þetta málefni hér upp vegna þess að hún talar af þekkingu á svæðinu og veit vel hvað málið snýst. Varðandi þau tæki eða tólatæki sem við höfum í lögum og reglugerðum, þá er það eitthvað sem að ég mun skoða í framhaldi af þessari umræðu hér. Hvers konar umbúnað við getum eða með hvað hættu við getum styrkt þennan umbúnað sem við þó þegar höfum og auðvitað efla það að gefnar verði út viðvaranir fyrir almenning vegna þess að eitt af því sem mikilvægast er þegar að mengun og ég tala nú ekki svifryksmengun eða brennisteinsvetnismengun er annars vegar er gagnsæi og upplýsingar til almennings. Varðandi jarðhitavirkjanir að þá hefur það verið eflt mjög og aðgengi almennings að upplýsingum magn í lofti. Gagnsæi þeirra mæla sem að eru uppi við og sýnileiki mæli talna á neti er líka að verða miklu mun öflugra og Umhverfisstofnun hefur áform það að styrkja það enn frekar. Þannig að ég í lok þessara umræðu mun kanna það sérstaklega með hvaða hætti við getum styrkt okkar regluverk til þess að auka öryggi almennings í þessum efnum.